dospělé zvu, abychom spolu otevřeli Boží slovo, Bibli. Abychom spolu svoji mysl naladili na Pána Boha. Abychom přemýšleli o jeho slově, o tom, co nám z něho chce říct. Jak jsem říkal, dnes chceme společně slavit a slavíme večeři Páně. A já jsem si dovolil vybrat text pro zamyšlení, ne úplně tradiční, které se vybírají. Budu číst z knihy Skutků apoštolských 27. kapitoly a tam budu číst od 33. verše. Kniha Skutky apoštolů, 27. kapitola a budu číst od 33. verše. Než se začalo rozednívat, vybízel Pavel všechny, aby pojedli. Pravil, už 14 dní čekáte na záchranu, nic nejíte a jste ohladu. Proto vás vybízím, abyste pojedli. Je to potřebí k vaší záchraně, neboť nikdo z vás nepřijde ani o vlas na hlavě. Když to řekl, vzal chléb, vzdal především díky Bohu, lámal jej a začal jíst. Všichni nabili dobré mysli a přijali pokrm. Bylo nás na lodi celkem 276. Když se nasytili, vyhazovali obilí do moře, aby lodi odlehčili. Chci se zeptat, prosím vás, slavili jste někdy večeři Páně na lodi? Asi ne. A když ne na lodi, tak se ani teď nemůžu zeptat tu další otázku, ale já se zeptám. A kdyby to bylo na lodi třeba za bouře? Já jsem přesvědčený, že ani apoštol Pavel nikdy předtím v životě neslavil večeři Páně na lodi a za bouře. Totiž všimli jste si, tam je použitý termín, vzal chléb, vzdal Bohu za něj díky, lámal jej a jedl. Tohle slovní spojení není nic jiného, než představení večeře Páně. Takhle se definuje večeře Páně. Si říkáte, kde jsi to vykutal, kde jsi na to přišel. Prosím vás, to je přesně to ono. V řečtině je tam použito slovo, které se používá pouze pro tenhle obřad. A je to zvláštní situace. Když bych malinko jenom přiblížil, co celá 27. kapitola popisuje, tak jde o to, že Pavel zažívá svoji deportaci z Jeruzaléma do Říma. A velitel té eskorty, která ho doprovázela až k císaři Neronovi do Říma, nevybral úplně nejvhodnější dobu na plavbu. Byl to podzim a na podzim obvykle bývají na Středozemním moři bouře. A přes určité peripetie plavili se na Kypr, na Krétu a pak dál směrem na západ a dostali se po určité době do bouřky. Je tam popsáno, že ta bouře trvala 14 dní. Náš syn se před Ondra vrátil před 14 dny, kdy se taky plavili na Jadranu, pouze týden, a zažili jednodenní bouři. Všichni z toho dostali mořskou nemoc. Protože jsou suchozemští tvorové, my tady odsud. A Lukáš popisuje, že oni zažili bouři, která trvala 14 dní. Prosím vás, to nebyl Titanic, ani Queen Mary, ani nic takového, co měří 400 metrů na délku a 150 metrů na výšku, nebo kolik, nebo 20-30 metrů na výšku, kterou tak žádná bouře nerozháže. To byla taková trošku větší skořápka, kde jich bylo, jak jsme četli, 276. A 14 dní, vlny vysoké jako dům, jste nahoře, pak padáte do propasti, a pak jste zase nahoře, zase padáte do propasti. Zkuste si jenom představit tu situaci. Kolik nocí se vyspali, nebo kolik hodin naspali. V téhle situaci to nejde. A teď si představte, v jakém stavu musí být člověk, který 2 týdny prožívá tohle sto. Dokonce Lukáš poznamenává, že začalých 14 dní ani nejedli. Nejedli. Už jste někdy drželi více než jednodenní půst? Zkoušeli jste 3-5 dní třeba nejíst? Třeba oni 14 dní nejedli. A byli v obrovském fyzickém vypětí, psychickém vypětí. A do toho přijde Pavel a říká, vybízím vás, abyste pojedli. Naprosto praktická rada. A aby jim dal příklad, tak improvizovaně slaví večeři páně. Zvláštní. Proč jsem vybral tento text pro slavení naší večeře páně? Hodně mě oslovila okolnost toho, co se dělo kolem tehdejší večeře páně. A to byla bouřka. A ne ledajaká. Na moři 14 dní. Totiž, když se řekne bouře, jak symbolické je to pro naše... Pardon, kopl jsem do kabelu. Jsem nechtěl. Jak symbolické je to pro naše životy, bouře. Když pročítám Bibli, tak nacházím různé typy bouřek, do kterých se lidé dostávali a dají se rozdělit do tří kategorií. Ta první kategorie typu bouřky je ta, kterou si lidé způsobili sami svým rozhodnutím. Napadá vás nějaký člověk z Bible, který se sám dobrovolně vydal na moře, aby spadl, skončil v bouřce? Jonáš, výborně, Jonáš se rozhodl sám, přesně tak. Ale když to použiju symbolicky, tak třeba i takový Samson svým rozhodnutím si nesmírně zkomplikoval život. A takhle bych mohl jít Bibli kapitolu za kapitolou, příběh za příběhem a našli bychom mnoho příběhů. Druhá kategorie bouří v našem životě jsou ty, které nám způsobili jiní. Třeba takový Pavel a Síla, když jsou ve vězení, po římském bičování, jsou v té nejhlubší kopce, mají ruce a nohy v kládách. Určitě jste někdy byli někde na hradu nebo na nějakém prostě místě, kde je výstava starých mučících nástrojů a viděli jste tam kládu. Někdy se do ní dávala i hlava. Oni měli ruce a nohy v kládě a po takovém bičování, to byla docela hůtka, si myslím, se nemohli ani pohnout. To je situace, do které jej dostali jiní. Možná, když vzpomenu učedníky na moři, tak i oni se jednou dostali do bouře, kterou jim způsobil Ježíš. Vzpomínáte si na příběh, že jednou poté, co nasytil velký zástup ze dvou ryb a pěti chlebů, tak donutil učedníky, aby sedli na loď a jeli na druhý břeh. Tam je doslova sloveso, on je přinutil. Donutil je, sedněte a jeďte. A sám šel nahoru. Tam se modlí. A oni dojedou do prostřed toho moře galilejského a teď jsou na místě, veslují a je bouře kolem nich. Způsobili jim to jiní. I Ježíš tím může způsobit bouři v životě. A třetí typ bouřky, to jsou možná objektivní příčiny. Jako Pavel v tom příběhu, který jsme si četli v té 27. kapitole u Skutků. Prostě ono nechtěl. On varoval toho velitele, té eskorty, hele, nevyplouvejme, počkejme do jara, přezimujme. Ne, musíme do Říma, jedem do Říma. Na nejbližší loď nasednout a jet. A Pavel, protože se neplavil poprvé v životě, říká, není to dobrá doba na plavbu. Vypluli, přišla bouře. Když to budu aplikovat do naší doby, do našeho života, tak řeknu to, co asi vnímáme všichni. Bouřky si nevybírají. Prostě přijdou, jsou tady. A svět, ve kterém žijeme, si dovolím říct, že je plný bouřek. Čestní lidé jsou vysmívaní, na nevinných je pácháno násilí. Minulý týden celá republika sledovala dopadení vraha 9leté holčičky v klášterci nad Ohří. Pak se zjistilo, že to je příbuzný. Nepochopitelné. Víra je zpochybňována. Dobrota je zesměšňována. Ale také to může být i cokoliv jiného. Zlá nemoc, ztráta partnera, myslím úmrtí, ztráta zaměstnání, to všechno jsou bouřky, které přichází do našeho života. Minulý týden ve čtvrtek jsem měl tři setkání, jedno dopoledne a dvě odpoledne, a byla to těžká setkání. Bylo to se třemi lidmi. To první setkání bylo s ženou v mém věku. Všichni tři jsou členové naší církve, adventisté, a všichni řeší stejný problém. Ona se před dvěma lety rozvedla a řeší svoji budoucnost. Už má dospělé děti, takže děti jsou už jakž tak zařízeny, obstarány, ale jí je 50 a má před sebou kus života a řeší, co bude dál, jaké to bude. Jak se odpoutat do toho minulého života. Odpoledne jsem měl setkání s ženou, která je půl roku rozvedená a má děti 11 a 12 let. A taky řešila svoji budoucnost. Ekonomicky, vztahově, sociálně, psychicky, jakkoliv. A večer jsem měl setkání s další osobou, která teď v těchto dnech podává žádost o rozvod. Děti 5 a 9 let, zůstala sama ta osoba, partnerka odešla pryč. A to jsou těžké rozhovory, jsou těžké situace, kdy si uvědomuju, jak tyhle bouře, které přichází do lidských životů, jak nesmírně zacvičí s těmi lidmi. Docela, myslím si, že dobrým odborníkem na tohle téma je tenhle člověk, asi ho moc neuvidíte, je to doktor Jeroným Klimeš, je to křesťanský psycholog, který napsal i řadu knih, pracuje jako klinický psycholog a v časopise Psychologie dnes byl s ním nedávno rozhovor. A ten rozhovor nazvali Rozvod je horší než rakovina. On prodělal obojí. V době, kdy onemocněl vážnou nemocí, tak se k němu jeho partnerka otočila zády a opustila ho. On překonal tu rakovinu, uzdravil se, dál dneska pracuje, slouží lidem, ale je rozvedený. A mám tady jenom jednu glosu od něj. On říká, prokletí rozvodu je v tom, že si o svatbě slíbíte, že spolu ponesete dobré a zlé, jenže po rozvodu dobré přestanete nést, za to zlé nesete až do smrti. I když máte dítě, nesete společně problémy, ale radost nezdílíte. Jeho zkušenost. A myslím si, že je to zkušenost mnoha těch, kteří to zažili. Něco strašně bolestného. Řekl bych, jedna z nejtěžších bouří dnešní doby, kterou prožívá naše společnost. A docela bych řekl, že vím, o čem mluvím. Když jsem ve škole v 6. třídě a ptám se dětí, a dělám to jako anonymní průzkum, kdo z nich žije v úplné rodině svých rodičů, kteří se vzali, tak mezi 30 dětmi se najdou 3-5 dětí, které už mají rozvedené rodiče. Když se je na tohle ptám v 9. třídě, 6. a 9, představte si, 1, 2, 3, tak když se tam najde třetina, někdy polovina dětí, které ještě nemají rozvedený rodiče, tak je to hodně. Někdy ve 30členné třídě se mi stane, že tam je jenom 5 dětí, kteří to ještě nezažili. A teď si představte, co prožívá človíček, kterému je 12, 13, 14, prožívá pubertu, bouři hormonu sám v sobě, ve který se nevyzná, nerozumí sám sobě. A navíc jsou tam dva lidé, dospělí, zodpovědní lidé, kteří řeší problém toho, že už prostě dál spolu nebudou. A děti si proti sobě berou jako živé štíty. A v tomhle ty děti žijí. V tomhle chodí do školy, s tímhle chodí do školy a tohle prožívají. Hodně smutné. Je to znak naší doby. Prožíváme to všichni a možná sami víte, že ta bezmoc, že nemůžete pomoct těm lidem, aby se to dalo nějak zvrátit, vrátit zpátky, je strašná. Bohužel je to tak. Je pravda, že Bible říká, že to není nic nové pod sluncem, ale zdají se být nové právě tehdy, když je prožíváme. Že tady a teď to prožívám já. Když se vrátím zpátky k Pavlovi, tak on předtím měl vidění, měl sen. A v tom snu mu Pán Bůh ukázal, že všichni se zachrání, že nezahyne ani jeden. A on to vyřizuje při té večeři Páně, on říká, všichni se zachráníme, nikdo nezahyne. Víte, co je úžasné? Vědět, že v bouřích, které prožíváme, tak jako tehdy Pavel na tom Středozemním moři, nebyl sám. Bůh se mu ukázal a řekl, Pavle, ty budeš stát v Římě před císařem. Ty to přežiješ. Já vím, v tu chvíli, když už je 14. den na tom rozbouřeném moři, je to hezké, ale asi ta psychika člověka už je hodně narušená, nalomena. Nicméně on měl natolik síly, že to dokázal vyřídit i těm lidem kolem sebe, aby doufali. Když bych se ještě na ten příběh podíval trochu z jiného pohledu. Bible používá celou řadu symbolů církve. Teologové jich napočítali asi 105 nebo 107 v Bibli symbolických podobenství církve. A určitě víte, jaké je nejstarší. Jaký symbol církve je nejstarší v Bibli. Prosím? Pardon? Šestá kapitola Genesis. Tam je příběh potopy. A v podstatě příběh stavby Noého archy není nic jiného, než příběh záchranné lodi pro tento svět, pro lidi, kteří chtějí být zachráněni. V podstatě bez lodi, bez církve není záchrany. Církev, loď je boží nástroj, tak jako tehdy pro záchranu lidí. Když se Noému smáli 120 let, co to tady stavíš na kopci, tady nikdy voda nebyla. Říkal, ne, Hospodin mi to řekl, tak já stavím. Jisté bylo, že když začalo pršet, tak zachráněni byli jenom ti, kteří byli uvnitř. Ti, kteří byli vně, měli smůlu. I to je pravda o lodi záchrany církve. Možná jste zažili to, že církev je napadaná ze všech stran. Stačí, když nějaký novinář otevře Evergreen, restituce, tak to je napliváno na církev strašně moc. Jo. Prostě peníze, nejde jim o nic jiného než o peníze. Ale mohl bych o tom mluvit i z jiné strany. Možná jste se setkali i s tím, že mnoho hlasů říká, je čas tu loď opustit, když ona se potápí. A tak lidé odchází. Píšou dopisy, vystupujeme z církve, jdeme pryč, jdeme jinam. I to je bouře života, kterou procházíme. Jenomže, když jsem vzpomněl toho Noého, skutečně jediný prostředek záchrany byla ta loď. Asi nic moc komfortního to nebylo. Přesně, kolik tam měl oken? My tady máme 8 v téhle místnosti a 2 dveře. Kolik měl oken v té lodi? Vzpomínáte? Jedno jediné, světlík nahoře, v té nejvyšší palubě. Jeden světlík. Takže tam žili jako naprostá tmá v jeskyni. Navíc tam měl docela dobrý a slušný zvěřinec. Jak to tam vonilo, když přijdete třeba do pavilonu opic v zoologické zahradě? To je zážitek, vidíte. Jak tam bylo v té arši? Jak tam byli dlouho v té lodi, prosím vás? Týden, měsíc, dva? Víc jak rok. Víc jak rok to bylo zavřený. Nemohli ven. Zkuste domyslet jenom, jo? Nezávidím mu to. Ale vím, že vně té lodi tam byla smrt. Uvnitř byla záchrana. Asi to byla jediná útěcha pro Noého, že venku je to daleko horší. I když možná i někdy máme taky plný zuby, té církve, těch lidí kolem nás, lezou nám na nervy, pěkně nás štvou, ale mám pro vás dobrou zprávu. Tam venku je to daleko horší. Končíme. Ellen Whiteová kdysi měla sen. A v tom snu viděla církev jako loď, skutečně ten obráz ji Pán Bůh ukázal. A viděla, jak ta loď jela mlhou. A v té mlze narazila na ledovec, podobně jako Titanic třeba, kdysi dávno. Narazila na ledovec, ale na rozdíl od toho Titaniku, tak se roztříštil ten ledovec. Ta loď sice byla poškozená, ale mohla plout dál. A na tom kapitánském můstku toho velkého kormidla stál Ježíš. On nařídil osádce, aby tu loď opravila a pak říká a vpřed a plujeme dál. Já jsem měl možnost být před pár lety v Battle Creeku, tam, kde vznikl název Církev adventistů 7. dne. Takové malé městečko. Malé městečko velkých kanadských jezer, takhle uprostřed Americe na severu. A tam vznikl ten název Církev adventistů 7. dne. V modlitebně, která tam slouží v současnosti místním adventistům, to je prostora pro asi 1500 lidí, takovýho klínu jako naše smíchovská modlitebna v Praze, ale je to několikanásobně větší, tak na průčelí, tak jako my tady nic nemáme, tak tam je obrovský obraz. A na tom obraze je sen Ellen Whiteové. Je tam rozbouřené moře, je tam ta loď, jak se tak jako kymácí, tam vlajou ty plachty roztrhaný a tak, a za tím kormidlem je Ježíš Kristus sama napřeženou ruku vpřed. Zajímavé. Jinak mě překvapilo, že tam mají obrazy v církvi, jako adventistů. To není úplně obvyklé pro nás. V každé modlitevně tam mají obrazy a nemají jenom jeden. Ale ten motiv, který tam byl, já jsem si uvědomil, jak je to pravdivé. My skutečně plujeme bouří. Tenhle svět je rozbouřený a bouře sílí. To tak prostě je. Ale skvělé je, že u kormidla lodi, která se jmenuje církev, je Ježíš. Není tam ani Ted Wilson, ani Mickey Pavlík, ani nikdo jiný. Je tam Ježíš Kristus. A to mě vždycky znovu posiluje. Když se podíváme, jak to skončilo u Pavla tehdy, před 2000 lety, tak ve 44. verši na konci té kapitoly Lukáš poznamenal: a ostatní, aby se zachránili na prknech nebo troskách lodi, tak na nich plavali. Tak se všichni dostali na břeh živy a zdrávy. Nikdo z těch 267 lidí se neutopil, přestože tehdy nebylo běžné, aby lidé uměli plavat, jako dneska. Našli přístav. Dneska, kdybychom se dostali na Maltu, tak bychom objevili přístav. To místo jmenuje se podle Pavla. Přístav apoštola Pavla. Je to tak. V podstatě každý potřebujeme přístav. Ježíš kdysi řekl: ve světě budete mít soužení, ale doufejte, já jsem ho přemohl, já jsem přečkal všechny a překonal všechny bouře. A tak přeji vám i sobě, aby ta dnešní slavnost Večeře Páně bylo takové symbolické vplutí do přístavu, pokoje, klidu, kde to nebouří. Přeju, aby to, co je před námi teď, tuto chvíli, abychom prožili jako takové uklidnění se, stišení, dotankování, načerpání nových sil a naděje, že nejsme v té bouři, kterou prožíváme sami. Amen.